velkommen til näst sista sändning från vårt akademiska OL-studio. Vi ønsker velkommen til nye og gamle seere, og du lei deg for at du ikke har fått med deg dette før nå, så kan vi informere om at alt ligger ute i opptak, så det bare gå inn på HIOA sine nettsider, så finner du alt der. For vi følger OL i Sochi med faglig blikk, og vi har vært gjennom mange temaer til nå.
Det har vi, og i dag så skal det handle om det russiske språket, som jo kan virke ganske komplisert for oss nordmenn å lære seg. Men før vi snakker om det, så må vi feire et par gull.
Det må vi. Norge leder, i hvert fall slik vi ser det, medaljeoversikten. Ikke minst etter en veldig god innsats i går. Vi setter opp to gull med en gang. Det ene var da mixed stafett i skiskyting, og det andre var, nå må jeg ta jukselappen frem her, lagkonkurranse selvfølgelig, kombinerte hopp langrenn. Så det begynner å fylle seg opp her.
Var det det? Var det ikke jenter som gikk på langrenn?
Jo, det var det. Der blandet jeg litt. Men i dag er det lagkonkurranse hopp langrenn. Så vi driver og følger med på det akkurat nå. Ja. Og derfor det var langt frem i hodet hos meg. Ja. Her henger noen eksempler fra det russiske alfabet. Ja. Det bringer oss over på dagens tema.
Det gjør det. Så da skal vi ønske velkommen til dagens gjest. Nå skal jeg si navnet riktig når vi snakker om det russiske språk. Elena Tkachenko, velkommen til deg. Du første lektor ved Institutt for barnehagelærerutdanningen her. Du jo da fra Russland, og du forsker på språk. Og da må jeg bare spørre om først, som jeg sa innledningsvis, det virker jo som et ganske vanskelig språk å lære seg for oss nordmenn. Det det?
Ja, som lingvist så ville jeg kanskje si at det ikke finnes språk som vanskelig eller lette, fordi alle språk språk. Men selvfølgelig, når man skal lære et nytt språk, så kan det være at et språk kan se litt vanskeligere ut. Men det veldig mange ulike faktorer som påvirker hvor lett eller hvor lett du lærer et språk, et nytt språk. For eksempel alderen. Noen forskere mener at det sånn kritisk periode for oss til å lære språk, og så tar denne evne av med alderen. Så det veldig lurt å lære og begynne å lære språk ganske tidlig. Og selvfølgelig motivasjon. Hvorfor du vil lære språket? Har du riktig motivasjon? Eller det bare fordi det går på skolen og har et sånt fag? Selvfølgelig miljø rundt deg. Bruker du dette språket? Hvor mye du bruker det? Hva du bruker det til? Hvem du kommuniserer med? Hva som viktigst for deg? Som også påvirker hvor lett du lærer et språk. Det at man for eksempel har lært flere språk før, kan også påvirke at du lærer nye språk lettere. Og selvfølgelig en viktig faktor til, det jo likhet med morsmålet ditt, som da kan gjøre at noen trekk eller noen ting ved dette språket kan se litt vanskeligere ut. Eller litt vanskeligere ut for deg å lære. Så norsk og russisk, det jo det står litt ulike språkfamilier, så derfor kanskje ser det ut for nordmenn at det kan være vanskelig å lære russisk.
Ja, nå var du litt inn på det, for russisk jo et slavisk språk, og norsk germansk, og hvordan skiller slaviske og germanske språk seg fra hverandre?
Det jo veldig mange trekk som skiller språkfamilier fra hverandre. Jeg tror ikke jeg kan uttale meg så veldig mye om slaviske og germanske språk som generelt, men hvis vi sammenligner russisk og norsk, så har dere sikkert lagt merke til uttaleforskjeller. Og mange nordmenn tror selvfølgelig at det veldig vanskelig å uttale etternavnet mitt. Men hvis man tenker på det, for eksempel det med fonologi og lyder, ikke sant? Fordi etternavnet mitt begynner med t og k. Det lyder som også finnes i norsk. Men det at de står sammen i begynnelsen av ordet, det det som gjør det vanskelig å uttale, for eksempel. Og i russisk så har vi ganske mange konsonanter. Også mange konsonantforbindelser, at flere konsonanter står sammen. Så derfor tror mange nordmenn at det utrolig vanskelig å uttale russiske ord. Ja. Men ellers så hvis vi ser på grammatikksystemet, så for eksempel i russisk så har vi kasus. Det betyr at for eksempel forholdene mellom om det subjekt eller objekt i setningen, eller det et instrument som du bruker, det på en måte markeres på ordene inne på endelsene. Så det gjør det selvfølgelig da mulig å variere ordstilling. I norsk har det ganske på en måte faste regler I forhold til ordstilling, mens I russisk så kan man plassere ordene I hvilken som helst rekkefølge I setningen, fordi da forstår man ut av endelsene. Ja, så russisk jo også rikere morfologisk sett enn norsk. Det ganske mye bøyning. Vi bøyer verb, for eksempel I person, at vi sier forskjellige former, for eksempel jeg går og du går, og da har vi forskjellige endelsene. Og Mange nordmenn tror at verb eller synes at verbsystemet I russisk veldig vanskelig. Altså det vanskelig med verb. Men det og mange russere tror at det veldig vanskelig med verb på norsk. Så det jo litt interessant å se på disse forskjellene I perspektiv sånn andre språks perspektiv. Men når det gjelder sånn bøyning av verb så har vi på norsk bare en fortidsform for eksempel. Nei, på russisk har vi bare en fortidsform og det bare en endelse, det ikke noe vanskelig. Men det som vanskelig for mange nordmenn, det jo aspekt I det russiske språket. Det vil si for hvert norsk verb så finnes det to eller et par med russiske. En som imperfektiv og den andre som perfektiv. Så, som da forteller om handlingen avsluttet eller ikke avsluttet. Så det det viktige.
Ja, spennende. Så det en del nordmenn som kanskje interessert I å lære seg russisk fordi Russland et stort og viktig land innen politikk og handel. Og et naboland til Norge så det kanskje noen trøstende ord her at det faktisk mulig
ja det absolutt mulig
men noe du har forsket mye på hvordan norsk-russiske barn tilegner seg de to språkene kan du fortelle litt om det?
Ja, jeg har jobbet ganske mye med barns tospråklig utvikling og har sett blant annet også I et studie doktorgradsprosjektet mitt så har jeg sett på norsk-russiske barn Poenget, eller målet mitt, var å sammenligne hvordan tospråklige barn tilegner seg språkene, de tospråkene, sammenlignet med enspråklige barn, og sammenlignet med voksne som lærer russisk eller norsk som andre språk, og se hva som forskjeller og likheter. Og her kan jeg si at det ganske mye likt, egentlig, I hvordan den prosessen går, for tospråklige barn sammenlignet med for eksempel enspråklige norske barn eller enspråklige russiske barn så kan det være at det tar litt tid før jeg har sett på verbalmorfologi altså verbbøyningen at det kan ta litt tid før de lærer kanskje de mønstrene som ikke så frekvente men så faktisk ligger de bedre an enn enspråklige barn I 8-årsalderen jeg hadde 4-åringer, 6-åringer og 8-åringer sånn sett på forskjellige aldersgrupper så det jo ganske interessant og I tillegg så har jeg også undersøkt hvordan de bruker språkene sine og hvordan hvilke utfordringene familiene har med tospråklige barn og deres språkutvikling.
Det en oppfatning hos mange, altså det jo mange med altså tospråklige familier, og det en oppfatning hos mange at barna lærer språk senere hvis de må forholde seg eller tilegne seg to språk, men så, altså det litt det du sier også.
Ja, men jeg vil ikke si at det, tar, altså, at det kommer senere, men det kan ta litt tid I begynnelsen, og ofte så når vi sammenligner for eksempel et tospråklig barn med en etterspråklig barn, så kan det se ut at de kommer litt senere, men man må jo alltid huske at de begynte jo senere også, så hvis man på en måte tar det I betraktning, så kan det faktisk se ut at de utvikler seg mye raskere enn enspråklige barn.
Spennende. Kan du fortelle litt om hvordan du forsker på dette her?
Ja, det brukes litt ulike metoder for å undersøke språkutvikling. Og jeg har I akkurat dette studiet som jeg har fortalt om nå, så har jeg brukt noe som kalles eliciteringsmetoden. Det vil si at jeg har hadde noen bilder, og så var jeg interessert I noen former som barna skulle si. Og da skulle vi snakke om disse bildene. Det på en måte en sånn type kontrollert situasjon. Men jeg har også intervjuet foreldre, og ellers så kan man også bruke observasjon, og i språkforskningen så det ganske viktig å ha ganske precis språkmateriale, så vi bruker veldig mye lydopptak og videoopptak, som i etterkant transkriberes, sånn at man kan analysere det mer nøyaktig.
I Norge så det jo mange familier med, som snakker mer enn ett språk, altså norsk og et annet språk. Tror du de har de samme utfordringene som norsk-russiske familier?
Jeg synes mange av utfordringene veldig like hos tospråklige familier. Nå jobber jeg på barnehagelærerutdanning, så i barnehagesektoren og også for så vidt skolesektoren, så det veldig mye på en måte snakk om denne problematikken. Og mediene sier veldig mye om hvor vanskelig det for disse barna med norsk. Men i min forskning, og det veldig mye internasjonal forskning, som viser at den utfordringen som mange av familiene har, det jo at barna tilegner seg morsmålet. For de fleste lærer jo seg majoritetsspråket ganske fort, men å beholde morsmålet, det tror jeg en utfordring mange av tospråklige familier har. Fordi ofte så det begrenset med situasjoner når morsmålet kan brukes, og så når barna begynner i barnehage eller på skolen, så begynner de å bruke mer og mer norsk. Så da blir foreldrene litt fortvilte og ikke vet helt hva de skal gjøre. Og særlig når mediene sier også bruk norsk hjemme, så det veldig mange foreldre som faktisk kanskje hører på det rådet og begynner å snakke mer og mer norsk, og da på et eller annet tidspunkt så begynner de å bli fortvilet, fordi da skjønner de at kanskje barna ikke snakker morsmålet deres som de ville. Så det synes jeg en utfordring for mange familier.
Det jo noen som mener at man ikke skal, hvis man en forelder med et annet første språk, da, at man ikke skal prate et språk som ikke sitt første språk til sine barn.
Ja, det synes jeg et veldig godt på en måte råd, fordi du må jo, det ganske viktig å kunne et språk godt, eller ha et på en måte veldig nært forhold til språket i sånn situasjon mellom foreldre og barn, fordi da kan du, da du flinkere til å uttrykke følelser, og jeg har lest også noen studier som viser at hvis foreldre snakker andre språket med barna, altså ikke sitt morsmål, så kan det også påvirke både følelsesmessige relasjoner, men også at de kanskje ikke gir så veldig mange varierte på en måte setninger.
Interessant tema, altså. Men du har også et annet samarbeid på gang med et universitet i St. Petersburg, og det handler om interkulturell kommunikasjon. Kan du si litt om hva det handler om?
Ja, jeg kan jo si litt om det. Det jo et stort prosjekt som vi fikk finansiert av CIU, Senter for Internasjonalisering i utdanning, som skal være i 3 år til 2016. Og i løpet av dette prosjektet så skal vi arrangere noen konferanser, både her og i St. Petersburg, men hovedmålet å utvikle et felleskurs som går ut på dette med interkulturell kommunikasjon i utdanningssammenheng, kan man si.
Ja. Hva ligger det i det begrepet?
Hvis man ser på de globale endringene nå i verden, så det veldig mye på en måte migrasjon, flytting mellom land, så samfunnen blir mer og mer sammensatte, mer og mer mangfoldige og flerkulturelle. Og det selvfølgelig stiller noen krav til både utdanningssystemer på alle nivåer, egentlig fra barnehage til skole til høyere utdanning, hvordan man skal håndtere dette mangfoldet. Og det kreves også kompetanse på dette feltet. Så gjennom dette prosjektet så håper vi at vi både kan utvikle kompetanse her hos oss på HIOA, også på Helsing Universitet i St. Petersburg, som vi samarbeider med, og at vi også kan skape gode prosesser for studentene som skal da bli profesjonelle i det nye, moderne samfunnet.
Veldig viktig.
Lykke til med det.
Litt
tilbake til Sochi OL. Altså, nå har jo en hel verden fulgt med på dette OL-et i Russland. Og vi så i åpningsseremonien så ble det russiske språket brukt som et element. jamfør, vi hadde et bilde her av en jenta som kom eller som proklamerte det alfabetet og knagget opp en del russiske elementer på hver bokstav blant annet. Hva syns du om å dra inn språket som et element?
Jeg likte det veldig godt og jeg syns det faktisk var et veldig godt grep og en veldig god introduksjon for det, både det russiske språket og den russiske kulturen og hva som var viktig fordi de valgte også ordene som begynte med den bokstaven stort sett, som jeg tror sånn verdenskjent. Mm. Så jeg tror, jeg synes at det var veldig, veldig bra. Altså, så det likte jeg veldig godt.
Mm. Tror du i det hele tatt at dette OL-et har bidratt til å øke nordmenns kjennskap til Russland?
Ja, det gjorde det faktisk. Og jeg jobber også for en innvandrerorganisasjon, Norsk Russisk Kultursenter. Det en sånn frivillig organisasjon, der vi også gir alt mulig støtte til russiske innvandrere her i Norge. Og vi har også tilbud om russisk kurs for de som ønsker det. Og jeg må si at vi startet like før OL, det var en uke før, og det var utrolig stort antall nye kursdeltakere på nybegynnernivå. Så det var en rekord hos oss da. Så jeg tror da, det absolutt skaper både interesse for Russland og for det russiske språket, som er jo bra.
Bra. Du, avslutningsvis, vi har spurt alle gjestene våre om de kan dele et OL-minne med oss. Har du et?
Ja, jeg har, hvis jeg får lov til å si to minner da, fra dette OL, så selvfølgelig, jeg tror det som jeg vil huske best, det jo det som skjedde med kunstløp og Evgeny Plushenko, som er en stor idrettsutøver i Russland, som måtte trekke seg på grunn av vondt ryggen. Det var jo selvfølgelig veldig, veldig trist beskjed, men forståelig. Men det tror jeg vil huske, mange russere vil huske fra dette OL. Og så har jeg et sånt bilde. Jeg vet ikke om dere kjenner hva dette er for noe.
Jeg tror du må forklare.
Ja,
hva slags bamse er det? Men dette er en bamse som ble brukt som maskot på olympiske leker i Moskva i 1980. Jeg ble født litt før disse lekene, så på en måte de første barneminnene mine, de er veldig knyttet til denne bamsen og alt. På en måte, det var mange butikker og absolutt alt som het et eller annet med olympiaden eller som olympisk. Det var jo ganske interessant, og det var til og med det var også noen jenter som ble kalt som olympiade. Det var ganske interessant. Så jeg tror det var en stor kan man si sånn event i Russland, men dessverre så var det veldig mange land som boykottet det og ikke deltok. Men jeg synes for russere, mange russere, så er det på en måte den bamsen, og selvfølgelig så alle barn vil ha det.
Hyggelig minne.
Tusen takk for at du var med oss i dag, og lykke til videre med forskningen. Med
ja, takk.
Da har vi faktisk bare en sending igjen, Andreas.
Det stemmer. I morgen skal vi få besøk av vår russlandsekspert Robert Vågan igjen. Da skal vi prøve å oppsummere dette OL-et. Og ikke minst så skal vi røre litt på oss endelig.
Det skal vi. Så jeg anbefaler dere å ta på dere treningstøy og de akademiske brillene igjen i morgen 11:45. For da skal vi ha en fin og spennende avslutning herfra.
Vi ses.
Ja, ha det.